Ona ye Yesu agamba kwe,
kukuma mutu bulamu.